Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs girdite laidą Katechezė, tęsime paskaitų ciklą kelionė katekizmo UCAT puslapiais, kurį vedu aš, vadovų katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Sekantis klausimas yra 66. Ar Dievo plane numatyto žmonių kančios ir mirtis? Dažnas klausimas, pagalvokime, kyla ir mums, kaip Dievas žiūri į tai, kad mirtis ir kančia atėjo žmogaus gyvenimą, ar tai Jo plane numatyta. Štai ką katekizmas atsako. Dievas nenori, kad žmonės kentėtų ir mirtų. Pagal pirminį Dievo planą, žmogui buvo skirtas rojus, amžinas gyvenimas su Dievu, žmonių, vyro ir moters bei jų aplinkos santarvė. Taigi, Dievas nėra autorius mirties ir kančios, jo planas buvo amžinoji laimė, rojus, amžinasis gyvenimas ir tobula bendrystė tiek žmogaus su Dievu, su kitu žmogumi, su visa aplinka ir darna pačiame žmoguje. Ta tobula bendrystė, vadinamasis pirmapradis teisumas, ir buvo Dievo planas. Toliau katekizmas aiškina. Kartais mes nujaučiame, koks turėtų būti gyvenimas, kokie turėtume būti mes, bet gyvename nepatenkinti savimi, pilni baimių ir nekontroliuojamo aistrų, praradę pirminę darną su pasauliu ir pagaliau su Dievu. Šventajame rašte šis susvetimėjimas aprašytas pasakojime apie nupuolimą, pradžios knygos 3 skyrius. Dėl padarytos nuodėmės Adomas ir Ieva turėjo išeiti iš rojaus, kurie gyveno santarvėje su savimi ir Dievu. Sunkus darbas, kančia, mirtingumas ir pagunda nusidėti yra rojaus praradimo žymė. Visko labai daug šitam tekste. Nuodėmės, pirmosios nuodėmės pasekmė yra tai, kad žmogus praranda tą būvį, darnų santykį su Dievu, vienas su kitu, Adomas ir Ieva kaltina vienas kitą, prarandamas darnų santykį su pasauliu, darbas, kuris pagal Dievo planą buvo džiaugsmingas, kūrybingas dalyvavimas Dievo kuriamajame darbe, pradžios knygos 2 skyriuje paminėtas, tampa sunkiu, savo veido prakaitu valgysi duoną, nurodoma puolusiam žmogui ir puolęs žmogus bando savo darbu padaryti tai, ko darbas padaryti negali. Tai yra pasiekti laimę. Darbas yra toks dvilypis dalykas. Darbas yra numatytas žmogui pagal pirminį Dievo planą. Tačiau po nuopolio viskas išsikreipia tame tarpe ir žmogaus santykis su darbu. Ir vietoj kūrybingo, džiaugsmingo bendradarbiavimo su Dievu, žmogus bando darbu pasiekti laimę, kas aprašyta Babelio bokšto statymo pasakojime. Tie iš mūsų, kurie vyresni, atsimename sovietmetį, Lietuvos himnas gerai išreiškia tą puolusio žmogaus iškreiptą santykį su darbu. Atsimenat, mes darbu sukursime šviesų rytojų. Tai būtent tas iškreiptas neteisingas, darbo mes nesukursime šviesaus rytojos, tik tai su Dievu galime pasiekti šviesesnį rytojų. Tas optimistinis sovietmečio užmojas darbo sukurti rojų žemėje, kur nebus nusikaltimų, vagysčių, blogybių, visi turės visko, ko tik tai nori. Nepavyko toks eksperimentas, jisai negali pavykti, nes žmogus yra iš vidaus susirgęs, iš vidaus mus palietęs blogis yra. Labai svarbus tekstelis yra Švento Jono Auksaburnio citata, vienas iš bažnyčios mokytojų, ankstyvųjų amžių krikščionis šventasis. Mes praradome rojų, bet gavome dangų. Todėl laimėjimas didesnis už nuostolį. Esu pastebėjęs, kad žmonės painioja tą rojų, kurį prarado Adomas ir Ieva, kuriame Adomas pirmieji žmonės gyveno iki nuopolio, painioja su tuo būviu, kurį mes per Kristų pasiekime dangų. Tai jeigu taip paprastai šnekant, tai yra skirtingi dalykai. Adomas ir Ieva, pirmieji žmonės, prarado ne dangų. Dangaus įprarasti neįmanoma yra. Jie prarado nepuolusią žemę. Tai yra nuodėmės blogo nepaliesta kūrinyje, kurį mes vadiname rojumi. Ir katekizmas jį apibūdina, kaip ką tik tai perskaičiau, tai yra amžinas gyvenimas ir Dievo, žmonių, vyro ir moters bei jų aplinkos santarvė. labai didelės laimės būvis, bet ne maksimalios įmanomos laimės būvis. Ir ta maksimaliai įmanoma laimė ir yra dangus, ją yra įmanoma pasiekti tik tai panaudojant laisvą valią, tik tai mylint. Ir kadangi mylėti gali tik tai pats žmogus, jis turi tą meilės judesį, meilės pasirinkimą, meilės veiksmą atlikti, tai mes esam sukurti su šituo potencialu, su šita galimybe tą meilės veiksmą atlikti, bet jį atlikti turime patys. Taigi Adomas ir Ieva sukūrėmi toj geroj starto aikštelėje su laisva valia, kuri tačiau yra labai galingas ir pavojingas dalykas, nes ją galima panaudoti ir blogai. Bet Dievas nusprendžia rizikuoti tam, kad atvertų mums kelią, tai yra laisvą valią turintiems kūriniams, atvertų kelią į daug gilesnį, pilnesnį, platesnį santykį su juo, kurį yra įmanoma pasiekti tik tai tą laisvą valią panaudojant. Ir kadangi pirmieji žmonės tą laisvą valią panaudojo neteisingai, tuo aptarsime tai, jie praranda tą laimės būvį, vadinamą rojumi, ir tada per Kristų Dievas mums atveria kelią į dar didesnę laimę, tai yra būtent į tą laimę, kuri pasiekiama laisvą valią, pasirenkat mylėti, kurį mes vadiname dangus. Tai nepainiokim, nors kartais tokioje populiarioje kalbėsenoje mes naudojame kaip sinonimus dangus ir rojus, bet iš tikrųjų pirmieji žmonės tai, ką jie prarado ne tą patį, ką šventieji dabar turi, tai yra dangų. Ir šventasis Jonas Auksaburnis šitą pabrėžia, mes praradome rojų, bet gavome dangų, todėl laimėjimas didesnis už nuostolį. Sekantis 67 klausimas, kas yra nuodėmė? Labai svarbus klausimas, ypač mums gavėnios laike, tikrai verta gilintis į jį. Katekizmas atsako, nuodėmės esmė – Dievo atmetimas ir atsisakymas priimti jo meilę. Ji pasireiškia Dievo įsakymo nesilaikymu. Taigi nuodėmės esmė yra Dievo atmetimas, tai čia kaip ir suprantama, Dievas yra atstumiamas ir atsisakymas priimti jo meilę. Labai svarbus dalykas yra, reiškia, per nuodėmę aš atsisakau priimti Dievo meilę ir aš jos neturėsiu. Jeigu aš neturėsiu, aš būsiu giliai nelaimingas. Labai svarbu pamatyti, kad mano nelaimingumas, nusidėlio nelaimingumas kyla iš mano paties blogo pasirinkimo. Aš pats atstumiu tai, kas man galėtų duoti laimę, kas norėtų duoti man laimę, tai yra Dievas, ir patiriu to pasekmes. Kartais žmonės klausia, na tai mes esam laisvi ar nesam laisvi? Pavyzdžiui, ar esam laisvi naudoti kontraceptikus ar kokį kitą nemoralų veiksmą daryti? Na pagalvokim, reiškia. Tai mes esam laisvi, mes galim tą veiksmą padaryti, bet mes nesam laisvi nuo to veiksmo padarinių, pasekmių. Mes tas pasekmes gausime. Ir nuodėmės pasekmės yra blogos. Tai yra Dievo meilės neturėjimas, Dievo meilės atstumimas, nelaimingumas. Nu, lygiai taip pat, kaip būtų, ar žmogus yra laisvas iššokti per langą iš trečio aukšto. Nu, taip, laisvas, jisai gali šokti iš trečio aukšto, bet jis nėra laisvas pasirinkti nenukristi. Jisai nukris ir bus tikrai problemų iš trečio aukšto iššokus. Kaulų lūžė ir kiti nemalonumai tikrai labai galimi. Tai mes nesam laisvi nepatirti savo pasirinkimo pasekmių. Esam laisvi daryti pasirinkimą, bet neišvengsim jo pasekmių. Tai jeigu žmogus yra laisvas padaryti nuodėmę, tai jisai nėra laisvas nuo nuodėmės pasekmių, kurias katekizmas apibūdina kaip Dievo atmetimas ir atsisakymas priimti jo meilę. Ir jeigu atsisakai priimti Dievo meilę, neturėsi jos. Ir tai veda į nelaimingumą. Dar kalbėsiu apie tai, labai svarbi tema yra. Toliau katekizmas aiškina, nuodėmė ne tik klaidingas elgesys, bet to ji nėra psichinė negalė. Šituo sakiniu katekizmas atmeta tas populiarias klaidingas sampratas, kad nuodėmė tai yra tik tai kažkoks tai psichikos sutrikimas galbūt, arba išauklėjimo, žinių stoka. Ne, nuodėmė kyla iš daug gilesnių sluoksnių, negu tik tai žinių stoka arba sutrikimas kažkoks tai protinis. Nuodėmė kyla iš nenoro, kad kažkas tai man nurodinėtų. Nenoro, kad kažkas turėtų galę, teisę nurodinėti, kaip aš galiu gyventi. Katekizmas sako, giliausia jos, tai yra nuodėmės esmė, yra ko nors gero atmetimas arba sunaikinimas, pagaliau paties gėrio, tai yra Dievo atmetimas. Didžiausia ir baisiausia nuodėmės dimensija - atskirimas nuo Dievo, vadinasi, nuo gyvenimo šaltinio. Taigi mirtis taip pat yra nuodėmės padarinys. Dar kartą, giliausia nuodėmės esmė yra ko nors gero atmetimas arba sunaikinimas. Vėlgi, žmogus to nedaro tiesiogiai, bet tai gaunasi kaip pasekmė. Vagis vagia ne todėl, kad pavogti yra blogai, bet todėl, kad pavogtas automobilis ar koks kitas daiktas yra geras. Aiškiai, mes renkamės gėrį, tačiau neteisingai jį renkamės ir tas neteisingas pasirinkimas gėrio, pavyzdžiui, automobilio, veda į didesnio gėrio, tai yra ryšio su žmogumi sunaikinimą, kito žmogaus nustumimą į didelę neviltį, pyktį, liūdesį ir panašiai. Tai per savo neteisingą gėrio siekimą vagis padaro daugiau blogio negu gėrio. Jisai sunaikina didesnius gėrius negu pasiekia. Tai visi labai svarbus dalykas čia yra pamatyti, kad mes nusidedame ne todėl, kad nuodėmė yra bloga, bet todėl, kad joje yra kažkoks tai gėris ir jo siekdamas aš, neteisingai jo siekdamas, aš prarandu didesnius gėrius. Visos nuodėmės, malonumo nuodėmės, nesaikingas alkoholio vartojimas yra gėris, malonumas, kurį pasiekia žmogus. Malonumo nuodėmės, pavyzdžiui, nesaikingas valgymas. Žmogus valgo ne todėl, kad nesaikingai prisivalgius, paskui bus blogas, skrandžio uždegimas ir taip toliau, bet todėl, kad yra skanu, kad jam yra malonu valgyti ir tas dėl to malonumo valgoma yra dėl gėrio. Per nuodėmę yra siekiama gėrio, tačiau siekiama jo netvarkingai ir siekiant prarandami sugriaunami didesni gėriai. Ir tokiu būdu žmogus atstumia Dievo tvarką, Dievo planą ir tokiu būdu žmogus atstumia Dievą, atstumdamas jo tvarką ir sakydamas Dievę pasitrauk, aš geriau žinau, kaip čia turėtų būti. Aš geriau žinau, kaip siekti gėrių, siekti laimės. Tu nelabai nusimanai apie tai. Tai štai Dievas yra atstumiamas, jo tvarka sugriaunama ir žmogus patiria to pasekmes. Tai yra atskirimas nuo Dievo, žmogus pas Dievą atstūmė. Ir Dievas, kadangi yra džentelmenas, jisai gerbė žmogaus pasirinkimą ir be pakvietimo nesiveržė į žmogaus gyvenimą. Katekizmas toliau sako, tik Jėzus paaiškina neišmatuojamą nuodėmės mastą. Nuodėmė yra blogio slėpinys, apaštalo Pauliaus žodžiais kalbant, ir jos mes iki galo nesuprasime. Jinai yra kažkas viršinčio mūsų dvasios akis ir proto įžvalga dalykas. Mes šiek tiek suprantame, mums šventame rašte yra šiek tiek parodyta, apreikšta, tačiau iki galo jos mes nesuprasime. Tai yra slėpinys. Bet žiūrėdami Jėzų, ypatingai jo kančią, mes galime šitą apie jas pamatyti, taip pat ir suprasti jos veikimą mūsų gyvenime. Jos destruktyvų veikimą. Jėzus, katekizmas sako, savo kūnu patyrė Dievo atmetimą. Jis iškentėjo mirtiną nuodėmės smurtą, kad šis neištiktų mūsų. Tai mes vadiname atpirkimu. Ypač Jėzaus žodžiai ant kryžiaus, mano Dieve, kodėl mane apleidai. Dievo apleidimas yra nuodėmės rezultatas, nuodėmės pasekmė. Jėzus niekada nepadarė nuodėmės, bet prisėma nuodėmės pasekmes ant savęs. Tai, kas turėtų ištikti mus kiekvieną, jisai priima ant savęs, nors pats nebuvo padaręs nuodėmės. Ir tokiu būdu mes esame išgelbėjami nuo nuodėmės pasiekmių patyrimo. Ir tai yra atpirkimas arba išgelbėjimas, sako katekizmas. 68 klausimas skamba taip. Gimtoji nuodėmė, kuo mes dėti, kad Adomas ir Ieva nusidėjo? Kitaip sakant, šitas klausimas bus apie vadinamąją gimtąją nuodėmę. Pirmųjų žmonių nuodėmė, pirmoji nuodėmė, per ją ateina vadinamoji gimtoji nuodėmė. Kas tai yra? Katekizmas aiškina. Nuodėmė yra kaltė, už kurią žmogus turi asmeniškai atsakyti. Todėl gimtoji nuodėmė tai ne asmeninė nuodėmė, bet nuodėminga žmonijos būsena, į kurią patenka ir asmeniškai dar nenusidėjęs naujagimis. Būtų galima gimtąją nuodėmę palyginti su liga, su dvasinė užkrečiama liga. Ta liga yra nepasitikėjimas Dievu. Pirmieji žmonės, pasirinkdami per savo asmeninę nuodėmę, per pirmąją nuodėmę, kurie prašyta pradžios knygos 3 skyriuje, jie padaro tą nuodėmę ir tai yra jų asmeninė nuodėmė. Bet per šitą nuodėmingą apsisprendimą nepasitikėti Dievu ir nepaklusti jam, susirga žmogaus prigimtis, susirga žmogaus siela, mūsų dvasinis pradas susirga, kuo susirga? Nepasitikėjimu. Dievo manimu, kad pasaulis ir viskas, tame tarpe ir Dievas nenori man laimės. O kadangi aš noriu savo laimės, tai aš lieku vienas toje kovoje už savo laimę, turiu niekuo nepasitikėti ir bandyti tą laimę pasiekti vien tik tai savo jėgomis, galbūt pasinaudojant kitais, bet jokių būdų ne atsiduodant kitiems, nepasitikint kitais. Ir šita nepasitikėjimo būklė tampa žmogaus sielos nuolatinė būklė. Žmogaus siela susirga tuo nepasitikėjimu, baime, nerimo ir panašiais dalykas, kur šiuolaikinė psichologija kalba tą patį, kad jau nuo motinos įsčių kūdikėlis yra nerime. Ir kiti mokslai tą patį savo metodais, savo srityje tą patį irgi apie žmogų sako. Tai krikščionybė tai vadina gimtąją nuodėmę ir jinai nuo pat pirmųjų žmonių yra perduodama sekančioms kartoms kaip sielos susirgymas, sielos liga, nepasitikėjimo liga, nors mes jos asmeniškai nepadarėme. Pirmiesiems žmonėms jinai buvo pasiekmė jų asmeninės nuodėmės. Mums ji yra ne asmeninės nuodėmės pasiekmė, bet jinai yra perduota, jinai yra būsena, kurioje mes gimstame. Mes visi gimstame šitoje nepasitikėjimo niekuo, išskyrus savimi pačiu, būsenoje tai yra egocentriška, baiminga, nerimastinga laikysena. Mes visi joje gimstame šitoje būsenoje. Ir vėliau tą būseną, tą laikyseną mes patvirtiname savo asmeninėmis nuodėmėmis. Asmeninės nuodėmės įtvirtina tą laikyseną, mes ją suasmeniname. Tą laikyseną mes patvirtiname ir sakome taip, aš priimu šitą laikyseną, aš ją padarau savo laikyseną. Toliau katekizmas pateikė labai gražią ir svarbią citatą Benedikto XVI. Kalbant apie gimtąją nuodėmę, sako Benediktas XVI, reikia suvokti, kad mes visi turime po lašą anos pradžios knygoje atskleistos mąstysinos nuodų. Žmogus nepasitiki Dievu. Sugundytas žalčio žodžiais jis ima įtarti, kad Dievas yra konkurentas, apribojantis mūsų laisvę, ir kad mes tapsime tikrai žmonėmis, jei mes Dievą nustumsime šalin. Žmogus nenori pripažinti, kad savo būtį ir gyvenimą yra gavęs iš Dievo. Jis tiki melu, o ne tiesa, ir visą savo gyvenimą nubloškia į tuštumą į mirtį. Taigi, gimtosios nuodėmės esmė yra du dalykai. Nepasitikėjimas Dievu ir neklusnumas jam. Nepasitikėjimas kaip vidinė mano širdies laikysena, kuri išsireiškia išoriškai neklusnumo veiksmais. Ir Benediktas XVI sako, mes visi turime po lašą šitos mąstysenos, nuodingos pavojingos mąstysenos. Mes Dievą matome kaip pavojingą konkurentą, kuris nori savanaudiškai apriboti mūsų laisvę ir vienintelis būdas tapti pilnai įsiskleidusiai žmonėmis yra Dievą nustumti į šalį. Ir jeigu mes tą padarome, o mes tą savo nuodėmėmis padarome ir visi patiriame to pasiekmes, mes atstumėme gyvenimo šaltinį ir patiriame to pasiekmę, tai yra mirtį, kančią mirtį, beprasmybę, tuštumą. Kaip sako popiežius Benediktas, savo gyvenimą nubloškėme į tuštumą ir į mirtį. Tai čia yra labai svarbus elementas, kuris dažnai net rimtai bandantiems gyventi krikščionišką gyvenimą yra nepastebėtas. Tai yra, kad per nuodėmę mes patys savo rankomis sugriauname savo laimę, savo ramybę, savo džiaugsmą, prasmės buvimą. Mes sugriauname šitos būsenos, kurią mes visi patiriame, pilna forma, galutinė 100% forma, yra vadinamas pragaras. Kaip pragaras yra tiesioginė nuodėmės pasiekmė. Tik tai jeigu mes tą nuodėmės pasiekmę, kitaip pasakysiu, tik tai jeigu mes tas nuodėmės pasiekmes šioje žemėje patiriame ribotai, tai yra kančia, tuštumo, beprasmybės, jausmas, negebėjimas džiaugtis gyvenimu ir panašiai, tai yra nuodėmės pasiekmės, tai mes to pilnai nepatiriame. Todėl, kad mes to dar pilnai nepatiriame, nes kol gyvename, kol esame laike, mes dar turime galimybę rinktis ir mūsų gyvenime yra toksai mišinys ir gerų ir blogų dalykų, tai per nuodėmę mes patiriame šiek tiek tuštumos, beprasmybės, nerimo, baimės ir panašių dalykų. Bet jeigu žmogus šitoje būklėje išlieka, po mirties jisai patiria tos būklės 100% išraišką, tą beprasmybę, tuštumo jausmą, pyktį, neviltį, negebėjimą džiaugtis, tą liūdėjimą. Ir 100% išraiška šito yra pragaras. Esminis dalykas yra pamatyti, kad pragarą nusidėjėlis pasirenka pats. Tai yra mano pasirinkimo pasiekmė. Ne Dievas kažką tai įmeta į pragarą. Dievas nori kiekvieną žmogų išgelbėti. Žmogus pats pasirenka negyvenimą, ramybės ir džiaugsmų nebuvimą. Ir Dievas kviečia jį išeiti iš tos būklės, sako, pasitikėk, aš tave vesiu į gyvenimo pilnatvę. Bet jeigu žmogus sako, ne, Dieve, tu man laimės nenori, aš pats turiu rasti kelią į laimę, tave reikia patraukti į šoną, nes tu esi mano laimės priešas. Jeigu žmogus šitą būklę iki galo įgyvendina ir iki mirties joje išsilaiko, jisai patirs tos būklės galutinė išraiška, 100% išsipildymą, kas yra pragaras. Šitoj vietoj norėčiau paskaityti kitą Benedikto XVI citatą, kurią girdėjote prieš keletą savaičių. 43 puslapyje cituojama kita Benedikto XVI mintis, artimai susijusi ir paaiškinanti tai, ką dabar kalbame. Benediktas sako, paaiškinanti tai, ką dabar kalbame, Jėzus atėjo mums pranešti, kad jis visus nori matyti rojuje ir kad pragaras, apie kurį mūsų laikais mažai kalbama, iš tikro egzistuoja ir yra amžinas tiems, kurie savo širdį uždaro jo meiliai. Pragaras yra žmogaus blogų pasirinkimo rezultatas. Blogų pasirinkimo, kurį mes vadiname nuodėme, tuo pasirinkimu žmogus nustumia Dievą kaip pavojinga konkurenta, klaidingai manydamas, kad Dievas yra pavojingas despotas, konkurentas, trukdantis mano laimei. Ir žmogus nustumia Dievą ir praranda Dievo meilę, pats atstumia Dievo meilę. Ir šita laikysena, jeigu jinai išlaikoma iki galo, jinai veda į galutinę būseną, tos laikysenos logišką išsipildymą, kurį mes vadiname pragaru. Tai noriu, kad pamatytume tą artimą ryšį tarp nuodėmės kaip pragaro pasirinkimo ir jeigu šitas pasirinkimas nepakeičiamas, jisai veda į galutinį įsipildymą, tai yra po mirties esantį, po mirties esančią būklę, kurią žmogus pasirenka pats. Galbūt galima būtų tą patį dar vieną iliustraciją pailiustruoti, tai yra galbūt galima tai pailiustruoti dar vieną iliustraciją. Esu jau ją minėjęs, bet šitoje vietoje jinai labai gerai tinka. Tai įsivaizduokime žmogų, kuris yra labai godus ir pavydus. Godolis pavyduolis. Ir jisai žiūri per langą, godolis pavyduolis, ir mato savo kaimyno stogą, kuris uždengtas geresnė skarda negu godolio pavyduolio namo stogas. Ir godolio pavyduoliui kyla pavydas. Pavydas yra liudesys dėl to, kad kitas turi kažką tai daugiau negu aš. Ir godolis pavyduolis nesugeba džiaugtis savo namu ir savo namo stogo skarda, bet jisai liūdi dėl to, kad kaimyno namo stogas uždengtas geresnė skarda. Tai šita vat laikysena godolio pavyduolio ir yra nuodėminga laikysena. Ir šito savo pasirinkimo jisai pasirenka liūdėti. Jisai pasirenka nelaimingumą. Ką šito vietoj sako Dievas ir ką? Kaip Dievo meilė kalba šitoje vietoje. 10 Dievo įsakymas tiesiai šviesiai sako, ne, negeisk svetimo turto, nes tas geidimas tave stumia į liūdesį, tas geidimas atima iš tavęs gebėjimą džiaugtis tuo, ką tu turi. Bet jeigu duolis paiduolis užsispyręs išlaiko šitą laikyseną, jinai natūraliai mažina jo gebėjimą džiaugtis gyvenimu tiek gyvenimu iš mažosios raidės, šituo žemiškoju, tiek nuveda į negebėjimą džiaugtis gyvenimu iš didžiosios raidės. Nes įsivaizduokim, kas yra dangus. Dangus yra daugybė žmonių, kurie yra labai turtingi, labai laimingi ir turintys viską. Ir jeigu godolis pavyduolis per šitą žemišką gyvenimą išsitreniravo savo dvasinius raumenis, liūdėti, pamačius, kad kiti turi daugiau kažko tai negu jis turi, tai po mirties jisai patekęs į būrį žmonių, kurie turi labai daug, natūraliai jo reakcija išmokta yra liūdesys. Ir labai didelis liūdesys. Tai yra pragaras. Tai vėl kreipkim dėmesį, nes žmonės dažnai klaidingai įsivaizduoja dangų ir pragarą kaip kažkokias tai išorinės sąlygas. Dangui bus labai geras klimatas, bus labai daug tropinių vaisių ir, reiškia, galėsim tenais maudytis jūroje ir taip toliau. Nu, čia yra neteisinga, nes dangų ir pragarą padaro ne išorinės sąlygos, o mano vidinis širdies atvirumas būčiai tam, kas yra, gebėjimas džiaugtis tuo, kas yra. Dievas prabyla į mane per esančius dalykus, per būtį, ir jeigu man būtis kelia liūdesį, kaip godolį pavyduolį, jisai įgudęs yra liūdėti dėl to, kad kažkas tai turi daugiau negu jis. Ir visą laiką bus kažkas tai žemėje turintis daugiau, geresnį automobilį, geresnį namą, geresnį mobilų telefoną ir kažką tai daugiau. Ir jeigu aš leidžiu sau liūdėti ir pastoviai sistemingai šitą vidinį judesį kartoju, tai jisai tampa mano blogų įpročio, kuris mane uždaro nuo džiaugsmo. Tai labai svarbu, kad pamatytume, jog mes patys pasirenkame nelaimingumą. Tai yra nuodėmės esmė. Aišku, mes esam apgauti, mes manom, kad mes būsim laimingi, bet mes galim būti laimingi tik tai per artimą ryšį, bendrystę su Dievu. Ta bendrystė su Dievu atveria mus jo meiliai, jo dovanoms. Atstumdamas Dievą, aš atstumiu jo meilę ir padarau save nelaimingą. 69 klausimas sako, ar gimtoji nuodėmė priverčia mus nusidėti? Ar gimtoji nuodėmė priverčia mus nusidėti? Čia lietuviškai išversta verčia, bet aš pridedu tą priešdėliuką priverčia, nes truputį tikslumo čia reikėtų daugiau. Atsakymas yra ne. Tačiau žmogų gimtoji nuodėmė smarkiai sužeidė, todėl jis turi polinkį nusidėti, bet su Dievo pagalba jis sugeba daryti gerą. Taigi gimtoji nuodėmė nepriverčia mūsų nusidėti. Jinai tik tai skatina. Mes turime polinkį nusidėti. Dėl gimtosios nuodėmės esam sužeisti. mūsų gimtosios nuodėmės pasiekmes yra tai, kad mūsų protai aptemę, mūsų valia susilpnėjusi, mūsų emocijos sumišusios yra. Ir mes tokioj susilpnintoj būklėje tampame pažeidžiamesni kvietimui į netvarką, į susipainiojimą. Panašiai kaip galbūt galim būti įsivaizduoti, kaip maži vaikai patekę į turgų, turgavietę patekę, jie turi 10 eurų ir turguje tuos 10 eurų bando šiuos iš jų išvilioti kažkoks tai sukčius ar ten lošimų organizatorius ir panašiai. Tai vaikai suaugusio žmogaus atžvilgiu yra silpnesni. Ypač jeigu jie naivus, patiklus yra, tai galima juos apgauti. Tai štai mūsų būklė yra kaip tų mažų vaikų, turinčių nemažą turtą ir patekusių į tokią vietą, kur aplinkui daug kas norėtų tą turtą išvilioti. Nes esam gundomi, puolęs angelas, šeitonas mus gundo šeitono pavergtas pasaulis. Mes esam gundomi ir kaip maži vaikai esame pažeidžiami. Mūsų protai ne viską supranta, mūsų valia susilpnėjusi, mūsų galima kokiu tai saldainiuku ar kokiu tai malonumu apgauti, išvilioti. Mes prarandame didesnį turtą, negu gauname. Tai gimtoji nuodėmė yra tas mūsų susilpnėjimas, tas sužeistumas. Bet mes nesame gimtosios nuodėmės priverčiami nusidėti. Ir katekizmas sako, su Dievo pagalba žmogus sugeba daryti gerą. Toliau aiškina taip. Mes niekada neturėtume daryti jokios nuodėmės. Tačiau iš tikrųjų nuolat nusidedame, nes esame silpni, neišmanėliai ir sugundomi. Pagal Dievo planą ir pagal visą mūsų žmogaus prigimtį ir gyvenimą šioje žemėje mes neturėtume jokios nuodėmės daryti, neturėtume nuo Dievo niekada atsiskirti. Bet iš tikrųjų nusidedame, nes esame sužeisti, silpni, neišmanuliai sugundomi. Beje, priverstinis, nes savo valia padarytas blogis nėra nuodėmė, kadangi nuodėmė yra laisva valia daromas blogis. Šito paskutiniu sakiniu katekizmas galutinai atmeta tą mintį, kad esame priversti nusidėti gimtosios nuodėmės. Gimtojo nuodėmė mus priverčia nusidėti. Tai katekizmas sako, klaida taip manyti yra, nes jeigu būtume priversti, tai nebūtų netgi nuodėmės, kadangi nuodėmė yra tik tada, kai blogis daromas laisvo valia. 70. Klausimas, kaip Dievas saugo mus nuo blogio? Svarbus klausimas. Katekizmas atsako, Dievas nėra abejingas, kai žmogus dėl savo nuodėmių vis labiau naikina save ir savo aplinką, savo laimę. Jis atsiunčia mums gelbėtoją ir atpirkėja Jėzų Kristų, kuris išvaduoja mus iš nuodėmės valdžios. Taigi Dievas žmogaus dramoje nėra abejingas, Dievas žmogų myli ir blogio situacijoje, nuodėmės situacijoje meilė pasireiškia kaip gelbėjanti meilė. Taigi Dievas ateina į šią žemę kaip Jėzus Kristus ir kadangi ši žemė yra nuodėmės pavergta, mes esam nuodėmės valdžioje, Dievas tampa gelbėtoju. Toliau katekizmas smulkiau paaiškina. Man niekas nebegali padėti. Šis žmogiškosios patirties posakis prarado prasme. Kitaip sakant, katekizmas cituoja taip įprastą žmonių esančių labai blogoj situacijoje, labai sudingoj situacijoje laikysena. Jie dažnai sako, man jau niekas negali padėti. Ir katekizmas sako, rimtai žiūrint į šitą klausimą, šitas posakis jau netinkamas yra jokioj situacijoje. Kur tik žmogus nupuola per savo nuodėmes, ten Dievas tėvas siunčia savo sūnų. Kaip žemai žmogus nupultų, Dievas ateina jo gelbėti. Dievas pasieks žmogų bet kurioj sunkiausioj, blogiausioj, tamsiausioj situacijoj. Jėzus išbūna iki galo, blogio smūgį prisėma iki galo ir nepabėga net tada, kai yra labai blogai. Tai tokiu būdu jisai išlieka solidarus su visais kenčiančiais žmonėmis ir netgi jeigu žmogus kenčia dėl savo paties kaltės, jisai gali šauktis Dievo ir Dievas ateis. Dievas padaro mums save prieinamu. Toliau katekizmas sako, nuodėmės padarinys – mirtis. Tačiau nuodėmės padarinys yra ir stebuklingas Dievo solidarumas, atsiunčiantis mums Jėzų kaip bičiulį ir gelbėtoją. Dėl gimtoji nuodėmė dar vadinama Felix culpa, laimingoji kaltė. Citata iš Velyknakčio liturgijos: tikrai laiminga ta kaltė, kuri susilaukė tokio didžio atpirkėjo. Taigi mes savo pasirinkimu gauname mirtį, o Dievo atsakas į tai yra gelbėtojas. Dievas ateina kaip gelbėtojas, kaip Jėzus Kristus, prisėima žmogaus kūną, prisėima žmogaus prigimtį visą ir tampa gelbėtoju. Ir tas gelbėtojas yra stipresnis už mirtį. Per Dievo išgelbėjimą mes gauname daugiau negu prarandame. Jeigu mes praradome rojų per nuopolį, tai Jėzaus išgelbėjimą priimdami mes gauname atvirą kelią į dangų, kas yra daugiau negu praradome. Todėl tas paradoksalus įvardinimas, katalikai gimtąją nuodėmę vadina laiminga kalte, nes mes gauname daugiau negu prarandame. Baigdamas noriu vėl priminti, kad vyksta registracija į šios vasaros stovyklą Dvasinė ekologija visiems, tą stovyklą vedu aš su trenere Ilona. Tai savaitės trukmės stovykla pajūryje Šventojoje, skirta visiems besidomintiems katalikiškų požiūrių į ryšį tarp kūno ir sielos sveikatos. Daugiau informacijos ir registracija internete adresu www.dvasinėekologija.lt. Žodis Dvasinė ekologija, vienas be tarpelio. Girdėjote laidą Katechezė, ją vedžiau aš, vadovau Katalikų teologijos fakulteto dėstytojas Artūras Lukaševičius. Likite sveiki.